የቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜና ክትሰምዑ ፀኒኹም ብቐጥታ ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣብ ከተማ መቐለ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ገምጋሙን ምንቕቓፉን ቀፂሉ ኣሎ። ዘጊድ ኣቦ መንበሩ ሕወሓት ንዝነበሩ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ካብ ኣቦ መንበርነትን ፖሊት ቢሮን ኣውሪዱ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ተወሲኑ ኣሎ። ወይዘሮ ኣዝየ መስፍን ድማ ካብ ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ተኣጊደን፣ ኣቶ በየነ ምክሩ ከዓ ካብ ፖሊት ቢሮ ወሪዶም፣ ክልተ ካልኦት ኣባላት ፖሊት ቢሮ ድማ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ትፅቢት ይግበር። ንነዊሕ ዓመታት ኣባል ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ዝነበሩን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ካብ ሕወሓት ዝተባረሩን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብዛዕባ እዚ ገምጋሞም ክህቡና ዓዲምናዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ኣቶ ገብሩ ይቕፅሉ።
እዚ ሕዚ ኣብ ህወሓት ዝካየድ ዘሎ ገምጋምን ምንቃፍን ናይ ውሽጢ ተኣጂሉ ዝፀንሐ ጎንፂ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ውፅኢት ኮይኑ እዩ ዝረአየና። ድሕሪ ሕልፈት መለስ ኣብ መንጎ ናይ መለስ በዓልትን ኣብ መንጎ ንኡ ዝቃወሙ ብፍላይ ቶም ነባራት ኦልድ ጋርድ ዝበሃሉ እውን ዝፀንሐ ጎንፂ ነይሩ እዩ። እቶም ስልጣን ዓቲሮም ዝፀንሑ መብዛሕትኦም እሞ እዞም ሕዚ በዚ ገምጋም ተወቂዖም ዘለዉ እቶም ናይ መለስ ሌጋሲ ተኸተልቲ ኢና ዝብሉ እዮም። እቶም ወቃዕቶም ከዓ ብመሰረቱ እቶም ቅድሚ ሕዚ ብምንትኻእ ተባሂሎም ተወጊዶም ዝነበሩ እዚኦም እዮም ወቂዖሞም ነበሩ ዘለዉ። ስለዚ እቶም ውሽጢ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎንፂ ናቱ መርአያ ተዘይኮይኑ ካሊእ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይረአየኒ።
ኣቶ ገብሩ ኣስራት ንብዙሓት ዓመታት ናይ ሕወሓት ኣባል ፖሊት ቢሮ ኮይንኹም ምስ ምስራሕኹም ከምዚ ዓይነት እዚ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ካብ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባልነቶም ክወርዱ ብጉባኤ ዝካየድ ከምዚ ኣብ ማእኸል ብማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ምውራድን ናይ ምእጋድን ኩነታት ዘጋጠመለ ነይሩ ቅድሚ ሎሚ?
ትክክል። እቲ ጉባኤ ዝበሃል ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ሃብ እዩ። እቲ ዝላዕለ ኣካል እዩ። ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓመት እናፀንሐ ስለዝበል ዝኾነ ኣብ መንጎ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ስራሕ ፍፃሚ ናይ ምውራድ ናይ ምብራር ናይ ምስጋጉ ኩነታት ተራእዩ። ናይ እንግዳይ በሪሁ ንካልኦትን ምውጋድ እዩ ነይሩ። ፀኒሑ እውን ንፈልቶ እዚ ናይ 93 ዓ.ም ናይ መለስ ምስራሓት ነቲ ካሊእ ጉጅለ ዝበልዎ ዝወገድሉ ስለዝነበረ እዚ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይመስለንን። ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ይወግድ እዩ ንስራሕ ፍፃሚት
ብደረጃ ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ዝወረደሉ ኩነታት ግን ኣጋጣሚ ነይሩ ዶ?
ብደረጃ ኣቦ ወንበር እኳ ኣንዎ ምዋል ልሕግር እዩ ኮይኑ ግና ንኣብነት ኣባይ ኣብ ሓደ ግዜ ናይ ማለሊት ኣቦ ወንበር ነይሩ እዩ። ናይ ማለሊት ጉባኤ ተዘይተገበረ ግን ኣባይ ባዮ ወሪዱ መለስ ተተከሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ስለዚ ብማለሊት ደረጃ ተኻይዱ እዩ። ብውሓድ ደረጃ ግን ኣቦ ወንበር ዝወረደሉ ኩነታት የለን።
ኣቶ ገብሩ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ምፍሕፋሕን ምስሓብን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ናይ ምውቃዕን ምጥቃዕን ኩነታት እዩ ዝበልኩሞ ብስሩ ግን ብናይ ሓሳባት ናይ ኣንፈታት ኣፈላላያት ኣይተዓሉን ኣይነበሩን ድኹም ትብሉ ዘለኹም እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ለፍቲ ውሽጢ ዘሎ ዘሳሕብ ዘሎ
ሓደ ግልፂ ክኾን ዘሎ ጉዳይ ዝመስለኒ ኣብ መንጎ ክልትኡ ጉጅለ ሓድሽ ሓሳብ የለን። ሓድሽ ኣይዲዮሎጂ ኣይተለዓለን። ሓድሽ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ኣፈላላይ እውን ወይ ናይ ፕሮግራም ኣፈላላይ ኣይረአናን። ክሻብ ሕዚ ውዙይ ዘርኢ ዝተሰምዐ ነገር እውን የለን። ኣብቲ ብቀደማይ ዝቀረበ መግለፂ ዝሰማዕናዮ ኣብ ውሽጡ ንጉጅጃል ከም ዘሎ፣ ብኔትወርክ ምስራሕ ከም ዘሎ፣ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ከም ዘሎ፣ ነቲ መደባት ብዝግባእ ዘይምስራሕ ከም ዘሎ፣ እስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ጠፊኡ ከም ዘሎ እዚኦም እዮም ተቀሪቦም። እዚኦም ከዓ ብመሰረቱ ናይ ፕሮግራም ጉዳያት ኣይኮኑን፣ ብመሰረቱ ናይ ኣይዲዮሎጂ ጉዳያት ኣይኮኑን፣ ናይ ኣሰራርሓታትን ናይ ኣከዳትን። ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ንምውቃዕ ዘቐመጦም ድክመታት ተባሂሎም ዝግለፁ እንተዘይኮይኖም ምስቲ ህዝቢ ዝሓቶም ዘሎ ምስቲ ዓዲ ሙሉእ ዝሓቶም ዘሎ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ዝኸዱ ምፍሕፋሓት ምልክታት ኣይተረአዩን። ስለዚ እዚ ምፍሕፋሕ እዚ ብመሰረቱ ናይ ክልተ ዳይናስቲ ናይ ክልተ ጉጅለ ምፍሕፋሕ እዩ። እቲ ሓደ እቲ ናይ ብመለስ ዘምልኽ ብመለስ ዝኣምን ስልጣን ሒዙ ነይሩ ንሱ ከዓ ሕዚ ብተርኡ ተወቂዑ ብካሊእ ምስርሓትን ካልኦትን ዝመርሑ ረኽቦ ውጅለ ከዓ ሕዚ ፀብለልታ ረኪቡ ኣሎ ትፍሕፍሕ ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ንሱ ክሳብ ንምበር ምንም ዓይነት ናይ ሓሳብ ክሳብ ሕዚ ተሰምዐ በዘይ ቃጥምዓንቶ ዝበልኩም ናይ ኣሰራርሓታትን ናይ ስትራቴጂ ንምበር መሰረታዊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናይ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ኣፈላላይ ኣይተሰምዓን ኣይተርአን
ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ብዝተኣሳሰረ ኣብ መንጎ ኣርባዕተን ኣባላት ይህወ ደግ ዘይምቅልዳዊ ምህላው ህወሓት እውን ዝነበሮ ክብርን ተፅዕኖን እናወረደ ምስ መምፁ ናይ መሳሓሓቢ ነጥቢዶ ክኸውን ኣይክእልን
ኮን ይኽእል እዩ እቲ ዋና ጉዳይ ኣመራርሓ ህወሓት ሓሳብ ካብ ዝፈንቀቐ ካብ ዝወደ ፀኒሖ እዩ እዚ ዓዲ ብዝደልዮ ሃገር ሙሉእ ብዝደልዮ ዋላ ትግራይ እውን ብዝደልዮ ደረጃ ሓሳብ ከንፅእ ሓሳብ ከቅድም ለውጥታት ከሰጉም ኣይከኣለን ደው ካብ ዝብል ፀኒሑ እዩ ቅድሚ ሕልፈት መለስ እውን ጀሚሩ ማለት እዩ ግን ምስ ሕልፈት መለስ ከዓ ብስብቲ ደረጃ ሽዑ ዝያዳ ተቓሊዑ ናይ ሓሳብ ልዕልና ስኢኑ ዋላተን ቅድሚ ሕዚ ትክክል ይኹን ኣይ ትክክል ብሓሳብ ልዕልንኡ ዝቕበልኦ ዝነበራ ውድባት እውን ምላዓል ጀሚረን ብኣቤን ኦፒድዮ ዋላ ካልኦቶም ውን ሎሚ ኩሉና ሓደ ኢና ኣብ ሓደ ደረጃ ኢና ዘለና ዝብል ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ተሓደ እንተሓደ ከኽብሮ ክቕበሎ ይከኣለን ስለዚ ትምፍሕፋሕ ናይ ስልጣን ናይ ልዕል ኢልካ ፀብለል ኢልካ ምርኣይ ናይ ምምራሕ ጉዳይ ፀኒሑ እዩ መወዳእቱ እውን እዙ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምጥን ኣመራርሓ ስለ ዘይረክበ ምስቱ ድሌታቱ ብሰማማዕ ኣመራርሓ ስለ ዘይረክበ ኣብዚ 2-3 ዓመት ከዓ ንዓመታት ተላዓዩ እዙ ዝያዳ ኣብ መንጎ ተን ፓርታት ዝነበረ ርክብ እውን ኣጓባሂርዎ ኣቃሊዕዎን እዮን ኩለን ለውጡ ወምሳን ኢህደግ ከም ኢህደግ ይኹን ተን ኣባል ፓርቲታት ውድባት እቲ ህዝቢ ዝሓተ ዘሎ ለውጢ ከምፅኦ ኣለዎ ኣይከኣላን ኣይተቅብላውን ጥልቂ ተሃድሶ ተበላ እውን ናይ ሳራሓዩ ሽግርና ናይ ፋፅማ እዩ ናይ ሙስና እዩ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት እዩ እምበር መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ሽግር ኣለና ኢለን ኣይቀረባን ኩለን ስለዚ በዚ ምስቲ ህዝቢ ዘልዕሎ ዘሎ ዲሞክራሲ ጠፊኡ እዩ ብመሰረቱ ዲሞክራሲ የለን ነፃነት የለን መሰል ተረዲፉ እዩ ፖለቲካዊ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ተዓፊኖም እዮም ናይ ኢኮኖሚ ፍትሒ የለን ውሑዳት ዘፍትምሉ ብዙሓት ኣብ ሽግር ዝነብሩሉ ስእለ ስራሕ ተዓበየሉ እዚ ኩሉ ዝብሉ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዝደልዩ ጉዳያት ናይ ኣወዳድባ እውን ለውጢ ዝደልዩ ጉዳያት ነዚኦም ክምል ስለ ዘይከኣሉ ስበስኻ ምንፋስ ኣብ ካልኣዊ ጉዳያት ናይ ኣፈላትማ ጉዳያትን ስበስኻ ናይ ምንፋስ ኩነታት ተኸፊሉ ኣለዉ ኩለን ፓርታት እዚ ተረአየ እዩ ኣብ ኦሮምያ ንምኽታር ንምስቴር ንካልኦቶም ሰዊኡ ኣሓሊፉ ኣብ ብኣድን እውን ንበረኸት ሰዊኡ ኣለዎ ዋላ እኳ ውሳነ ዘይወፅ ተኾኑ ባዕሎም ተኾኑ ስእዎ ኣውፂእዎም ኣብ ቲቴሌፍ ካ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ን ኣባይ ወልዱ ኣዜ በየነ ምክሩ ካልኦት እውን ክቅፅሉ ዝኽእሉ ሰዊኡ በሊሕ ኣሎ ግን ነቲ ህዝቢ ዝሓተ ዘሎ ዝምጥን ነገር ግን ክሻብ ሕዚ ኣይተረኣየ ኣለው ተዊ ኢህደገ ጠቕላላ ይኹን ኣብተን ኣባል ፓርቲታት እዩ ስለዚ ቲፒልፍ በቲኣተን እውን ተታሒቱ ዝረአየ ምንም ናይ ለውጫ ኣጀንዳ ከምፅእ ክመርሐን ዘይክእለሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ እዙይ እቲ ዋና ጉዳይ ክረአ ዘሎ ኣብ ሓደ ጉጅለ ተኸደ እውን ኣብ ሓደ ውልቀ ሰብተን ጠጢሉ ዝነበረ ስርዓት ትፈርስ ቀርናፍ ይስእን እዩ ከምዝ ሓላው ዘይብለና ባጊዕ ዝብተና ከምኡ እዩ ኮይኑ ድሕሪ መለስ ሞት እዮ ኣጋሂድዎ ዘሎ ንኩሉ ተቃእቲ ስርዓት ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ብደንቢ እናተሰመረ ነዚ ዓዲ ንቅድሚት ብዘሰጉም መንገዲ ኣይከደን ነይሩ ናይ ስልጣን ምድልዳል እዩ ነይሩ ስልጣን ከዓ ኣይፀኒሐን ተናሓንሓት ስለ ዝበፅሑ ኩነታት እዚ በሪኡ ተፈጢሩ
ኣብ መወዳእታ እዚ ኣኼባ እዚ ኣይተወድአን ዘሎ ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ እንታይ ትፅቢት ትገብሩ ኣብዘን ዝቐፅላ ስማዓልታት
ሕዚ ከም ዝተባሂል ዘሎ ሻብ ሕዚ እቶም ዝተነቐፉ ዝበሃሉን ካብ ሓላፍነቶም ዝተኣገዱን ኣትሕቱ ዝተገበሩን ክልተ ስራሕ ተሳሚ ተነቒፎም ኣለዉ ክልተ ካብ ዝነበርዎ ሓላፍነት ኣትሒቶም ናብ ማእከላዊ ኮሚቴ ስልሒ ተባሂሎም ዘለዉ ሓንቲ ከዓ ተኣጊዳ ኣላ እዚኦም ስራሕ ተሳሚዮም ኩሎም ዝቅፅል ናብ ማእከላዊ ኮሚቴ ይክወርድ ካብ ማእከላዊ ኮሚቴ እውን ክባረሩ ዝኽእሉ ክንቀፉ ዝኽእሉ ማለት ካብ ማእከላዊ ኮሚቴ ነቶም እውን ስጎጉ ዝኽእሉ እዩ ክስዕብ እዚ እዩ ክኾን ዝኽእል ግን ትዋና መስርሕ ከይዱ እዮ ኮይኑዎ እዩ ትዋና መስርሕ ኣብ ስራሕ ፈፃሚት ናብ ጎንበርን ኣብኣቶም ዝተገበረ ስለ ዝኾነ እዚ ቅፅል ናቱ መቐፀልታ እዩ ግን ከምኡ ዝበለ ኩነታት ክህሉ እዩ ስለዚ ዝምስሕፋሕ ቀፂሉ ክኸይዱ ማለት እዩ እቲ ሓደ ጉጅለ ስዒሩ ስለ ዘሎ ናይቲ ተኸተልቲ ንዝብሎም ወግዶም እዩ ካብቲ ማእከላዊ ኮሚቴ
ኣቶ ገብሩ ኣስራት ዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ሽማይ ምሽም ሰማዕቲ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እኒ መስግን ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ይቐኒየለይ